วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการนาวีอันดามันในช่วงคุยและฟังเรื่องเล่าไปกับเท่าทะเลขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับคุณครูพลเรือตีด็อกเตอร์ประวิตรพิพิธโกศลวงศ์ครับ
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการคุยและฟังเรื่องเล่าไปกับเท่าทะเลเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่48โดยเราออกอากาศที่สถานีหลักก็คือสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3ภูเก็ตแล้วยังมีการถ่ายทอดออกไปยังสถานีของภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอีกจำนวนทั้งสิ้น 1,069 สถานีทั่วประเทศเราเป็นรายการแรกที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของทะเลพูดกันง่ายๆเลยว่าเป็นเรื่องของทะเลแต่จะเป็นในเรื่องของมิติความมั่นคงทางด้านใดบ้างก็ยกตัวอย่างเช่นความมั่นคงทางด้านเอกราชและอธิปไตยของชาติซึ่งเป็นภารกิจหน้าที่ของกองทัพโดยกองทัพเรือซึ่งในขณะที่เราจัดรายการกันอยู่นี้ทางกองทัพเรือเองก็ปฏิบัติภารกิจอยู่ในทะเลตลอด24ชั่วโมงนอกจากความมั่นคงทางด้านเอกราชและอำนาจอธิปไตยของชาติแล้วขณะนี้มิติความมั่นคงทางด้านของทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแล้วก็เป็นวาระที่ทั่วโลกกำลังให้ความสนใจในขณะเดียวกันทางกองทัพเรือเองก็เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการที่จะต้องรักษากฎหมายที่ได้รับมอบพูดง่ายๆคือการเป็นเจ้าหน้าที่เพราะว่าตัวบทกฎหมายที่ใช้เป็นหลักในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั้นก็คือพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช 2,558 กฎหมายต่างๆที่กองทัพเรือได้รับมอบมาอีกเนี่ยมีจำนวนเกือบ30ฉบับก็คงจะไล่เรียงไปแม้กระทั่งในเรื่องของการที่เป็นเจ้าหน้าที่ในการดูแลในการที่จะมีอำนาจในการจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายในทะเลรวมทั้งการกระทำอันเป็นโจรสลัดหลายๆเรื่องเพราะฉะนั้นความเข้าใจในส่วนของการที่จะต้องสร้างไม่เพียงเพราะการมีหน้าที่เท่านั้นสิ่งที่เราคาดหวังมากที่สุดก็คือความเข้าใจของสาธารณะและสังคม ในส่วนที่เกี่ยวข้องแม้กระทั่งกิจกรรมที่ดูแล้วอาจจะไม่ได้มีผลอะไรมากมายแต่ว่าถ้ามันเกิดผลกระทบกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วเป็นที่ทราบกันเพราะเราจัดรายการมาครั้งที่48แล้วเราพูดในเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมาหลายประการมากแล้วก็มันเป็นจุดอ่อนแล้วก็ความอ่อนไหวเป็นอย่างยิ่งสำหรับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแค่ยกตัวอย่างในเรื่องของการที่เราจะทิ้งน้ำเสียลงไปในทะเลมันก็มีความต่อเนื่องในการเกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายแล้วก็กระทบกับการท่องเที่ยวสิ่งที่กำลังพูดถึงเวลานี้ก็ไม่เพียงเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยววันนี้เราก็จะคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนี่แหละต่อมิติในเรื่องของการพัฒนาประเทศนะเรามาคุยกันให้เห็นว่างานที่เขาบอกว่าในการบริหารประเทศนั้นจำเป็นจะต้องมีวิสัยทัศน์เราได้ยินกันบ่อยนะไม่ว่าจะเป็นรายการข่าวไม่ว่าจะเป็นบทความไม่ว่าจะออกมาตามสื่อไหนบางทีเราได้ยินได้ฟังผู้นำประเทศต่างๆในโลกใบนี้ประเทศนั้นผู้นำมีวิสัยทัศน์มองไปข้างหน้า20ปี30ปีใครบอกอาจจะนานเกินไปไม่ใช่ปัญหาระยะยาวเราก็มีระยะกลางก็ทำได้เอาให้ใกล้ๆตัวก็ทำระยะสั้นนะ3ปี5ปี10ปี15 20เอาจะทำถึง30ปีเลยก็เอาเพราะบางเรื่องมันอาจจะ stable หรือว่ามั่นคงไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่ที่ทำในระยะสั้นๆสำหรับประเทศที่มียุทธศาสตร์ในการบริหารประเทศเนี่ยคือแทบจะไม่ต้องพูดอะไรถ้าคนเข้าใจอ่ะนะเพราะเรื่องการมียุทธศาสตร์เนี่ยมันคือการบูรณาการอยู่แล้วในทุกสาขาถ้าคนที่มีโอกาสได้ร่ำเรียนในเรื่องการบริหารของสถาบันการศึกษาชั้นสูงนะอย่างที่เวลานี้ก็ไม่ว่าจะนักการเมืองข้าราชการข้าราชการฝ่ายปกครองทหารตำรวจพ่อค้านักธุรกิจนายธนาคารแม้กระทั่งอาจารย์มหาวิทยาลัยนะเข้าไปรับการเรียนการสอนการอบรมจากสถาบันป้องกันประเทศเนี่ยต้องพูดกันอย่างนั้นก่อนเอาการป้องกันประเทศไว้เป็นหลักหลักสูตรสูงสุดที่นั่นเขาก็คือหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรเดิมผ่านมาก็เป็นข้าราชการเรียนแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับปรุงอะไรต่างๆมีเอกชนเข้าไปเรียนมีนักการเมืองเข้าไปเรียนเพื่อที่อะไรเพื่อที่เราจะได้บูรณาการในการนั่นแหละป้องกันประเทศนั่นแหละนะรวมทั้งการพัฒนาประเทศด้วยถ้าเราจะคุยกันให้ชาวบ้านเข้าใจก็ต้องคิดว่าอย่างนั้นคราวนี้การเป็นเครือข่ายอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นเครือข่ายในเรื่องดีคือในเรื่องบูรณาการกันนะเพราะฉะนั้นแทบจะไม่ต้องกำหนดเลยในเรื่องของการที่บอกว่าจะทำอะไรสักอย่างแล้วต้องบูรณาการกันเนี่ยความจริงมันโดยออโตเมติกนะอัตโนมัติถ้าเข้าใจในเรื่องพวกนี้แล้วไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากแต่เรามาคุยกับประชาชนให้เข้าใจว่าไอ้ที่เขาร่ำเรียนกันแบบนี้มันคือการบูรณาการกันแหละเพราะฉะนั้นแล้วในเรื่องของการบริหารหรือการพัฒนาประเทศเอาเรามามุ่งหัวข้อวันนี้ที่เราจะคุยในเรื่องของการพัฒนาประเทศเอาง่ายๆถ้าภาษาอังกฤษก็บอก infrastructure นะเนี่ย ได้ยินกันอ่ะเพราะเดี๋ยวนี้การพูดจาสองภาษาคือจะว่าอังกฤษคำไทยคำมันก็เริ่มเป็นความเคยชินกันไปแล้วก็พอจะเข้าใจได้เอาเป็นว่าเอาพอจะเข้าใจได้แต่ถ้าหากเราสามารถใช้ภาษาถ้าภาษาไทยแล้วมันมีคำเฉพาะของมันเราก็ควรจะใช้ภาษาไทยเพราะเราต้องนึกถึงชาวบ้านและประชาชนที่อาจจะยังมีการขาดโอกาสบ้างในเรื่องของการศึกษาเล่าเรียนเพราะว่าไอ้การขาดโอกาสที่ว่านี่มิใช่เพียงแต่ด้านเศรษฐกิจเท่านั้นความเป็นอยู่ในสังคมความจำเป็นในการที่จะดูแลครอบครัวถ้าลงไปสัมผัสปัญหาจริงๆในท้องถิ่นแล้วเนี่ยซึ่งอันเนี้ยเขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยควรทำแล้วเขาก็ทำกันนะเท่าที่เห็นก็ทำกันละส่วนใหญ่ข้าราชการเองก็เช่นเดียวกันเพราะถือว่าเป็นข้าพระราชาก็ต้องลงไปใกล้ชิดกับประชาชนต้องรู้ปัญหาการกระจายอำนาจก็ยังเป็นแนวคิดที่ต้องการที่จะให้มีการกระจายอำนาจไปสู่ส่วนท้องถิ่นเพราะยังมีแนวคิดอยู่ว่าคนในท้องถิ่นย่อมเข้าใจอยู่เองว่าต้องการอะไรจะพัฒนาอะไรในศักยภาพของตนเท่าทะเลเองมีโอกาสในชีวิตนี้มีโอกาสอาจจะดีกว่าคนอื่นนิดหน่อยอีตอนที่มีโอกาสไปแทบจะทั่วทุกภูมิภาคมันก็จะเห็นในเรื่องของปัญหาที่แท้จริงไอ้เรามาพูดเรามาเถียงกันในสื่อโซเชียลเรามาว่าเรามาอะไรกันเนี่ยบางทีมันไม่ตรงข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะพูดถึงในเรื่องการพัฒนากับในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในปัจจุบันเนี่ยเอากันว่าในเรื่องของการค้าการลงทุนจะมีในเรื่องของการตั้งเขตเศรษฐกิจบางที่ก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะทำอย่างนี้แล้วได้อะไรจะกระทบอะไรไหมหรือบางที่บางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยที่ทำอย่างนี้ดีเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจไอ้ความเข้าใจที่ว่านี้มาจากไหนมันก็ต้องมาจากในเรื่องของการศึกษาไอ้คำที่วิสัยทัศน์ที่พูดไว้ในเบื้องต้นเนี่ยถ้าบ้านเมืองเรามันอยู่ในสภาวะปกติไม่ต้องวุ่นวายอะไรกันมากมายนะมันก็มีเวลาคิดในเรื่องของวิสัยทัศน์ที่จะมองไปข้างหน้าจะกำหนดได้แล้วก็พยายามปรับแต่งเมื่อมีอะไรเปลี่ยนแปลงต้องคิดอยู่ตลอดเวลานะเขาเรียกกันว่าจะต้องมีอะไรคลังความรู้นะทิ้งทั้งก็ว่ากันไปเวลานี้สถาบันต่างๆในระดับสูงเขาก็มีทิ้งทั้งกันนั่งคิดนั่งทำอะไรกันแต่มันอาจจะไม่ค่อยมีอะไรออกมาให้เห็นไม่เหมือนกันในเรื่องของเศรษฐกิจถ้าเราไปพูดในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเราไปดูได้พวกสถาบันการเงินต่างๆธนาคารเนี่ยก็จะมีการวิเคราะห์แล้วก็วิเคราะห์แบบอนาคตใกล้ๆด้วยเพราะมันเปลี่ยนแปลงเร็วไม่ต้องอะไรอ่ะเอาอัตราการแลกเปลี่ยนเนี่ยแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันแล้วเพราะฉะนั้นมันจะเป็นการวิเคราะห์ที่มีอย่างต่อเนื่องแต่ในขณะเดียวกันในเรื่องของการพัฒนาประเทศการจะวางรากฐานในเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์หรือความต้องการพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนหนทางท่าเรือแม้กระทั่งโทรศัพท์สมัยก่อนที่ยังไม่มีไอ้เซลลูล่าโฟนเนี่ยหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้วก่อนเนี่ยเขาวัดกันเลยนะเขาวัดกันด้วยหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นแลนด์ไลน์เนี่ยไอ้ที่มีสายนี่แหละโทรศัพท์บ้านสมัยก่อนเนี่ยว่าในประเทศนี้เนี่ย ขามีจำนวนหมายเลขโทรศัพท์ที่จะรองรับทั้งผู้ใช้ประชาชนเองและในเรื่องของธุรกิจการค้าได้มากน้อยแค่ไหนเป็นตัวชี้วัดตัวหนึ่งเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นที่พูดมาถึงตรงนี้เราก็มาดูว่าไอ้การพัฒนาที่ว่าเนี้ยอย่างเมื่อกี้พูดท้าความไปให้เห็นละว่าในเรื่องของการค้าการลงทุนอะไรต่างๆรวมทั้งเส้นทางคมนาคมพอพูดถึงชายฝั่งมันก็จำเป็นต้องมีท่าเรือนะมีท่าเรือมีการขนส่งเรือขนาดไหนจะต้องเข้ามาเทียบได้เราได้ยินนะใครที่เวลานี้ชอบนั่งรถรางรถไฟนี่เลยเขามีบริการแล้วจากกรุงเทพวิ่งไปสัตหีบเลยหนึ่งไปถึงท่าเรือจุกเสม็ดนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าท่าเรือน้ำลึกมันก็ตรงตัวนั่นแหละไอ้ท่าเรือน้ำลึกก็คือเรือขนาดที่มันกินน้ำลึกเรือใหญ่ๆเรือใหญ่ๆเนี่ยสามารถเข้าเทียบได้เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญในเรื่องของการขนส่งสินค้าทางทะเลก็จำเป็นต้องมีท่าเรือพวกนี้เช่นเดียวกับที่แหลมฉบังการสร้างท่าเรือหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ที่จำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างที่ทำความเข้าใจกันไว้นี่แหละว่าแม้แต่กระทั่งทรายเม็ดเดียวเนี่ยมันก็คือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วมันย่อมมีผลกระทบเพราะว่ามันตกผลึกกันแล้วว่าขณะนี้เนี่ยผลกระทบที่เกิดขึ้นที่ไปก่อกวนธรรมชาติเนี่ยมันเป็นเรื่องฝีมือของมนุษย์ทั้งสิ้นแต่ต้องมีคำว่าแต่คุยกันแล้วต้องมีคำว่าแต่ว่ามันจำเป็นไหมถ้ามันจำเป็นมันก็ต้องสร้างถ้าเราสามารถจะระบุได้ว่าไอ้สิ่งที่เราทำแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการในเรื่องของการพัฒนาประเทศคือการสร้างรายได้เพราะว่าไอ้ตัวชี้วัดอันหนึ่งก็คือ GDP นี่แหละถ้ามีการค้าขายมีการลงทุนอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่มีความจำเป็นถ้าเราสามารถที่จะแสดงว่าสิ่งที่เราทำนะโครงสร้างพื้นฐานลักษณะแบบนี้เพื่อชักชวนให้คนมาลงทุนจัดตั้งเป็นนิคมอุตสาหกรรมนะซึ่งเวลานี้จะเป็น EECหรือที่ใดที่หนึ่งในภาคใดภาคหนึ่งมันก็ต้องอาศัยในเรื่องของวิสัยทัศน์ที่มองมาแต่ไกลแล้วมีการศึกษาทำไมถึงให้ความสำคัญในการศึกษาเพราะว่าผลกระทบที่มันเกิดขึ้นนะถ้าเรามาทำงานกันแบบไม่ละเอียดเราใช้เวลาที่มีค่อนข้างจำกัดพูดไปเยอะเท่าทะเลเองพูดไปเยอะในเรื่องของข้อจำกัดในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเพราะนั้นถ้าเรามีรายการจัดอย่างนี้เราสร้างความเข้าใจอย่างนี้อนาคตของเยาวชนที่พร้อมที่จะขึ้นมาเป็นผู้นำประเทศในอนาคตจะต้องมีวิสัยทัศน์จะต้องมีมุมมองที่ยาวไกลในการพัฒนาประเทศเพราะนั้นเท่าทะเลก็ขอมอบมรดกทำความคิดอันนี้เอาไว้ในฐานะที่สอนหนังสือหนังหาก็คงไม่มีมรดกอะไรมอบให้นอกจากจะทิศทางและแนวความคิดดีๆนะที่จะทำให้ประเทศชาติของเรามีการพัฒนาไปอย่างมีรูปแบบเพราะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ของมันนะความสัมพันธ์ของมันไล่กันมาตั้งแต่ที่บอกว่ามียุทธศาสตร์มีวิสัยทัศน์แล้วมันบูรณาการกันเองเพราะมันต้องมองอะไรครับมันต้องมองในทุกมิติการทหารยังเกี่ยวเลยเพราะว่าถ้าหากเรามีการลงทุนเราจะต้องให้ความมั่นใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยเพราะในขณะนี้โลกของการแข่งขันเนี่ยทุกคนย่อมรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเราไม่ได้ลุกลานใคร แต่ว่าเราต้องป้องกันของตัวเราสังคมเองเวลานี้ถ้าเราพัฒนาในเรื่องของการค้าการลงทุนคงจะไม่ใช่อุตสาหกรรมหรือการค้าการลงทุนที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีอย่างสมัยก่อนเขายกตัวอย่างเรื่องโรงงานทอผ้านี่แหละเดี๋ยวนี้ประเทศที่เขามีเทคโนโลยีเข้าไม่นะจะทงทอพ่งทอผ้านี่มาประเทศอื่นเขาคิดเรื่องอื่นที่มันได้เงินมากกว่าก็ถ้าจะบอกว่าโรงงานทอผ้าเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเหมือนกันนะเพราะนั้นบ้านเราก็เริ่มมีการปิดโรงงานทอผ้าแล้วเพราะเราอยากจะหนีให้พ้นจากการที่เป็นประเทศที่ยังต้องพัฒนาหลายเรื่องหลายราวที่เราต้องการสร้างความเข้าใจให้กับภาคประชาชนเนี่ยแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางทะเลอย่างเนี้ยมันมีความเป็นเฉพาะในหลายเรื่องแม้กระทั่งข้าราชการเวลานี้ก็มีการอบรมกันออนไลน์ก็ต้องอบรมมีการบรรยายมาตั้งแต่ต้นเดือนจนกระทั่งถึงสิ้นเดือนเนี้ยในเรื่องของธรรมาภิบาลทางทะเลพูดในกิจกรรมทุกสาขาการบรรยายก็ไปออกอากาศกันอยู่ที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแล้วก็เข้าระบบซูมมาฟังกันก็ได้เป็นเรื่องที่สามารถจะหาความรู้ความเข้าใจได้นี่คือสิ่งที่มันเป็นไปเราพูดให้เห็นคอนเซ็ปต์ตรงนี้แล้วเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดกันในส่วนที่สองว่าที่เราพูดกันอย่างนี้แล้วเนี่ยอะไรบ้างที่มันควรจะเป็นข้อระมัดระวังแล้วมันก็อยู่ในพระราชบัญญัติการส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพุทธศักราช2558ทั้งสิ้นแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อช่วงนี้พักไปดื่มน้ำดื่มท่ากันสักพักหนึ่งไม่นานเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่พักสักครู่ครับท่านผู้ฟังครับกลับมาพบกันในช่วงที่สองเราเห็นในเรื่องของความสัมพันธ์โดยหัวข้อวันนี้เราพูดถึงในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับพิติในเรื่องของการพัฒนาประเทศเราเห็นความสัมพันธ์ละคราวนี้เรามาดูที่เรามักจะพูดกันเอาท่าเรือเราพูดให้เห็นแล้วว่ามันมักจะมีการสร้างด้วยความจำเป็นเพราะฉะนั้นพอมันเกิดผลกระทบอะไรขึ้นเราก็ต้องหาวิธีการในเรื่องของการแก้ไขนะหาวิธีการในเรื่องของการลดผลกระทบซึ่งการสร้างโครงการลักษณะต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นโครงการที่ใหญ่เพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดในแวดวงของการก่อสร้างหรือทำอะไรก็ตามเนี่ยมันจะต้องมีการจัดทำรายงาน ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือที่เรียกกันว่า EIA ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีว่าเวลานี้ในเรื่องของการแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งนั้นถ้ามีการสร้างกำแพงกันคลื่นหรือเป็นโครงสร้างแข็งทุกกรณีต้องทำรายงาน EIA ก็จะเบาลงไปหน่อยเพราะอย่างน้อยเนี่ยความมั่นใจในเรื่องของการศึกษาก็จะต้องมีการจัดทำรายละเอียดจะยอมเสียชื่อไม่ได้แม้ว่าในระเบียบของเรื่องการจัดซื้อจ้างจะต้องพูดง่ายๆว่าสามารถที่จะจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชนได้แต่เวลานี้อย่าลืมธรรมาภิบาลนะการกรอบการประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมนี้ไม่ใช่กฎหมายแต่ว่ามันมีความสำคัญมากกว่ากฎหมายอีกเพราะนั้นไม่ต้องไปทำ CSR อะไรที่ไหนถ้าท่านประกอบธุรกิจอะไรเนี่ยท่านทำหน้าที่ของท่านด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมนั่นแหละคือการทำ CSR ของท่านแล้วเป็น in process นะเพราะฉะนั้นพอเรามาดูอย่างเวลานี้ถ้าเราฟังข่าวคราวต่างๆเราคิดได้ในเรื่องของการที่จะวางโครงสร้างพื้นฐานอย่างเงี้ยเพราะเวลานี้ถ้าพูดถึงถนนหนทางเนี่ยตัวเท่าทะเลเองเนี่ยพูดง่ายๆนะตั้งแต่พระราม2ยังสร้างไม่เสร็จเนี่ยขอโทษเถอะเลี่ยงไปใช้เพชรเกษมทุกครั้งที่ลงใต้ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องใช้ทางรถยนต์นะจะด้วยสาเหตุอะไรก็แล้วแต่เพราะกลัวอยากจะอยู่ไปเรื่อยๆก่อนจะดูว่าประเทศไทยพัฒนาได้แค่ไหนเพราะนั้นพอเรามองในเรื่องของถนนหนทางก็มีคนคิดสิโครงการจะต้องสร้างถนนข้ามอ่าวไทยเวลาที่เราขับรถแล้วถ้าเราสามารถมีถนนเลียบชายฝั่งทะเลขับรถไปมองวิวทะเลไปมันช่างเป็นสุขใจเสียอย่างยิ่งมันก็เป็นภาพที่เราฝันได้แต่มันจะเป็นจริงได้หรือไม่มันขึ้นอยู่กับศักยภาพและสภาพแวดล้อมหลายๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านธรณีวิทยาหรือว่าในเรื่องของโครงสร้างต่างๆที่เป็นชั้นดินชั้นหินหรือทรายไม่ใช่เราไปดูงานที่มอนาโกแล้วเห็นว่าเขามีแข่งรถกันถนนอยู่ติดทะเลเลยโครงสร้างมันเหมือนกันหรือไม่อันนี้พูดไว้เนี่ยไม่ได้ว่าไม่เห็นด้วยใครจะไม่เห็นด้วยถ้าหากว่าสร้างแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะดึงดูดในเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างที่เราไปเที่ยวเขานี่แหละประชาชนเราก็มีรายได้แต่นี่พูดให้เข้าใจซะก่อนว่าเวลาเราคิดโครงการอะไรเนี่ยมันเป็นการคาดฝันได้แต่ว่าอย่าลืมในเรื่องของการศึกษาแล้วก็พยายามใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพราะเวลานี้หน่วยงานต่างๆเนี่ยพูดเรื่อง Big Data กันมา Big Data Big Data กันมาเนี่ยก่อนเท่าทะเลก็เสียอีกมั้งเป็น10 20ปีอ่ะเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีข้อมูลในการที่จะวิเคราะห์อะไรได้แล้วประเทศเราจะหนีพ้นจะกับดักรายได้อะไรก็แล้วแต่จะรายได้น้อยรายได้ปานกลางเนี่ยทุกอย่างมันต้องไปด้วยกันด้วยมันจะเอาเศรษฐีกลุ่มหนึ่งรายได้เยอะแล้วก็ชาวบ้านยังไม่มีงานทำอ่ะเอางี้แล้วกันมันไม่ได้นะเพราะนั้นการเป็นฝ่ายบริหารการจะเข้ามาเป็นรัฐบาลการจะทำอะไรก็แล้วแต่ในเรื่องการบริหารประเทศเนี่ยต่อไปนี้ไม่ใช่ง่ายเราจึงต้องการคนมีฝีมือ นะแล้วคนที่มีความซื่อสัตย์สุจริตอันนี้เป็นพื้นฐานเลยเพราะฉะนั้นเมื่อเรามองในส่วนนี้แล้วนะอย่างถนนที่ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยมันไม่ใช่คิดกันวันนี้แล้วพรุ่งนี้ทำเพราะนั้นมันต้องย้อนกลับไปในขณะเนี้ยสิ่งที่เราคิดแบบนี้เราคิดกันมานานหรือยังหรือว่าเราคิดวันนี้แล้วเรามีเทคโนโลยียังไงไหมนี่ก็เอาเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเพราะปัจจุบันเนี่ยไอ้คำว่าเทคโนโลยีนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันอำนวยความสะดวกแล้วก็ร่นระยะเวลาในการศึกษาแต่มันก็ต้องมีความชัดเจนว่าเครื่องมือนี้ที่ทำแล้วมันสามารถจะวิเคราะห์อะไรออกมาได้ผลในระยะเวลามันจะย่นเวลาไหมศึกษา3ปีเนี่ยมันจะเหลือปีเดียวไหมในพื้นที่ขนาดนี้ซึ่งมันต้องมีหนทางออกแล้วมันต้องได้คำตอบโครงการต่างๆเหล่านี้มันถึงจะไปได้ในส่วนตัวเคยพูดกันในเรื่องของการสร้างถนนแบบเจาะอุโมงค์เมื่อครั้งที่เป็นรองประธานกรรมธิการรองประธานคณะอนุกรรมธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรมเขาก็มองกันว่าถ้าสามารถที่จะตัดถนนโดยการเจาะอุโมงค์แล้วเนี่ยมันจะร่นระยะทางซึ่งเทคโนโลยีทำได้เขาทำกันเยอะแยะไปแต่ในสุดท้ายเนี่ยพอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปสำรวจปรากฏว่าไอ้เรื่องชั้นหินเรื่องเขาอะไรของเราเนี่ยไม่รู้ถ้าทำไปมันอาจจะถล่มเพราะไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือตัวอย่างที่ยกให้ฟังเพื่อให้เข้าใจว่าเอ๊ะเวลาคิดกันแล้วนะทำไมมันไม่นั่นแล้วข้อสำคัญก็คือหน่วยงานต่างๆเนี่ยถ้าปัจจุบันเรายังพึ่งสื่อมวลชนไม่ค่อยได้เพราะว่าเขาจะเลือกข้างความถูกต้องอะไรกันอยู่หรือว่านั่นอะไรอยู่ก็ปล่อยเข้าไปก่อนหน่วยราชการต่างๆต้องมีการที่จะทำประชาสัมพันธ์แล้วสร้างความเข้าใจนะถ้าเรายังเอาความขัดแย้งเอาอะไรมานั่นกันอยู่เนี่ยเดินไม่ถูกประชาชนเดินไม่ถูกเดินขาเขวดมันเหมือนกับโดนขัดขากันเองอะไรแบบนี้แล้วหน้าที่ของสื่อมวลชนเนี่ยเท่าทะเลเองก็อย่างที่บอกไว้ก็มีความรู้บ้างพวกงูปลาแหละแค่สอนมหาวิทยาลัยได้บ้างนะทางด้านสื่อทางด้านโปรดักชันอะไรอย่างนี้ก็อาศัยในเรื่องของการมีทักษะการที่จะพอรู้อะไรบ้างๆนั่นแหละก็อยากจะมาสร้างความเข้าใจในเรื่องต่างๆที่เราจะได้รู้ว่าการเกิดมาเป็นพลเมืองของประเทศนี้มันควรจะรู้อะไรได้บ้างมันไม่ใช่เป็นเรื่องลับกันทุกเรื่องนะบางเรื่องต้องเข้าใจแล้วบางเรื่องจะว่าบางเรื่องก็ไม่ใช่มันต้องส่วนใหญ่ด้วยคือในเรื่องการบริหารกิจการบ้านเมืองเนี่ยมันต้องตรงไปตรงมาให้มีในเรื่องของการเป็นความลับลับลมคมในให้มันน้อยที่สุดนั่นแหละมันถึงจะเอาไอ้อะไรอ่ะทำมาพิบาลอะไรต่างมาอ้างมาอะไรกันได้ไม่ใช่พูดอะไรขึ้นมาเรื่องนึงโอ้โหมันอะไรซับซ้อนกันมันเกิดอย่างนี้ได้ยังไงใครไปทำอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยมันใช้ common sense เนี่ยไม่ใช่เพราะนั้นใครอย่ามาแอบอ้างในเรื่องของการที่บอกว่ามันเป็นอย่างนี้แหละก็อย่าให้มันเป็นการทำอะไรในสิ่งที่ถูกต้องและมันตรงไปตรงมาเนี่ยประชาชนพลเมืองจะได้อยู่กันแบบไม่ต้องมาขัดแย้งอะไรกันมันถึงเวลาแล้วที่พวกเราเองเนี่ยจะต้องสลัดเอาไอ้ความอะไรที่ไม่เข้าท่าเนี่ยทิ้งออกไปให้เยอะๆ ไม่งั้นบ้านเมืองเราจะย่ำอยู่อย่างนี้เพราะนั้นพอยกตัวอย่างแล้วเช่นสร้างถนนอย่างที่ว่ามันทำได้ไหมเราจำเป็นไหมที่เราจะต้องไปสร้างข้ามอ่าวมันย่นระยะได้แค่ไหนมันช่วยรถติดได้แค่ไหนหรือว่าเวลานี้เราจำกัดหรือเปล่าพื้นที่ในการขยายถนนเนี่ยถ้าเรามาสร้างทางบกไม่ต้องไปข้ามน้ำข้ามทะเลขอไปการบำรุงรักษาถ้าเราสร้างแบบพิเศษอย่างนั้นแต่ความคุ้มค่าในเรื่องของการสร้างแบบปกติในส่วนที่ควรจะเป็นที่พูดนี่ไม่ใช่ว่าไม่เห็นด้วยนะถ้าทำแล้วมันได้ประโยชน์อันเอกอู้ละไอ้อัลติเมทเอาคำอะไรออกมาเนี่ยทำเลยแต่ต้องแสดงให้เห็นนะไม่ใช่เหมือนเราเปิดไอ้เส้นทางเดินเรือเนี่ยผ่าเรือน้ำลึกถูกเสม็ดนะวิ่งไปเอารถลงเรือเฟอร์รี่วิ่งไปสงขลามีว่างๆจะไปลองสักครั้งหนึ่งเพราะเคยไปแต่เรือรบส่วนเรือเฟอร์รี่เนี่ยครับเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งข้ามไปเกาะสมุยก็ดีเหมือนกันก็ไปหลายครั้งแหละเกาะสมุยเนี่ยแต่ว่าครั้งสุดท้ายก็เมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเพราะนั้นสิ่งที่พูดที่พยายามนำเสนอเนี่ยเพื่อต้องการให้เห็นว่าการคิดหรือการทำอะไรก็แล้วแต่ในมิติของการใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งมันย่อมมีผลกระทบแล้วผลกระทบนั้นเราสามารถจะแก้ไขได้หรือไม่เพราะนั้นคำพูดที่ว่ากฎหมายหรือระเบียบอะไรต่างๆที่เอามาพูดกันอยู่นี้เป็นในเรื่องของอนุรักษ์เลยเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเนี่ยอันนี้สร้างความเข้าใจว่าไม่ใช่ทำเถอะครับถ้าทำแล้วเนี่ยมันสามารถบอกได้ว่าสิ่งที่ทำนั้นมันสร้างประโยชน์กับชาติบ้านเมืองได้ขนาดไหนแต่ในขณะที่เวลานี้เนี่ยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งซึ่งเป็นธรรมชาติเนี่ยสร้างรายได้ในเรื่องการท่องเที่ยวให้ประเทศไทยเนี่ยอย่างมหาศาลทุกสัปดาห์ไปดูดิลงหมดอะประเทศไทยมีหาดทรายสวยที่สุดในโลกติดอันดับโลกผมท้าให้ไปดูเลยลงทุกอาทิตย์นะเพราะนั้นอันนี้คือสาระที่เรามาเล่าสู่กันฟังนะว่ามันสำคัญยังไงในหัวข้อวันนี้ที่เรามาพูดคุยกันในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับมิติในเรื่องของการพัฒนาประเทศเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ไม่ว่าจะตำบลที่ไหนในประเทศไทยนอกจากสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3แล้วสถานีวิทยุในภาคีเครือข่ายผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนแห่งประเทศไทยอีก 1,069 สถานีก็จะรู้ไปพร้อมๆกันและเข้าใจไปพร้อมๆกันบ้านเราจะได้มีทิศทางในเรื่องของการที่จะพัฒนาในเรื่องของการมียุทธศาสตร์ในเรื่องของการที่จะต้องมีวิสัยทัศน์เป็นเรื่องที่ดีทั้งสิ้นนะไม่มีอะไรที่เป็นอุปสรรคถ้าเราเข้าใจแล้วสามารถใช้เครื่องมือที่มีอยู่นี้ได้เข้าใจตรงกันเนี่ยต้องใช้คำอย่างนี้พรรคพวกมักจะแอบแซวต้องใช้คำว่าแซวแล้วกันว่าผมชอบใช้ว่าให้เข้าใจตรงกันเราพักอีกสักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาพบกันช่วงสุดท้ายพักสักครู่ครับ ับในช่วงสุดท้ายครับท่านผู้ฟังเรามีเวลาพอคุยกันแล้วเนี่ยเวลามันหมดไปเร็วๆนะอยากจะมีเวลาสัก3ชั่วโมงแต่ผู้ฟังคงเบื่อหน้าผมแหละไอ้เบื่อหน้านี่ดูไลฟ์อาจจะเบื่อหน้าแต่ถ้าฟังวิทยุแล้วอาจจะเบื่อเสียงก็ไม่เป็นไรเอาละมันประมาณ50นาทีก็ต้องใช้เวลาให้มีประโยชน์ที่สุดแล้วคงเห็นแล้วในเรื่องของความสัมพันธ์ต่างๆที่พูดนี่คือพูดให้เกิดความเข้าใจไม่ใช่ไม่เห็นด้วยกับอะไรเลยคือเห็นด้วยแต่กำลังแนะนำวิธีการว่าสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ที่สุดนั้นคืออะไรรายการคุยและฟังเรื่องเล่าไปกับเท่าทะเลนี้เราเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้มีส่วนร่วมกับเราอาจจะสงสัยอยากจะสอบถามอยากจะให้พูดในประเด็นไหนติดต่อมาได้ทางรายการนะส่งมาที่สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3ภูเก็ตเลขที่99/1ถนนภูเก็ตตำบลตลาดใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตรหัสไปรษณีย์ก็83000ก็เอาละเวลานี้ในเรื่องของคำถามสัปดาห์นี้มีคนถามเข้ามาในเรื่องของการท่องเที่ยวทางทะเลนะอย่างภูเก็ตเองจำไม่ได้ว่าเป็นการจัดรายการครั้งที่เท่าไหร่ที่เท่าทะเลเอาในเรื่องของการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญมาอธิบายให้ฟังซึ่งเวลานี้ภูเก็ตเองก็เป็นที่หมายหนึ่งนะจะเป็นเดสติเนชันอะไรก็ว่าไปเถอะนะเป็นที่หมายหนึ่งซึ่งเรือสำราญขนาดใหญ่เขาก็จะมาแวะแล้วก็มีกิจกรรมขึ้นมาท่องเที่ยวก็ถือว่าทำรายได้ให้ประเทศนอกจากนั้นก็ยังมีอนาคตอาจจะเป็นเกาะสมุยไหมอย่างที่ภูเก็ตเองเนี่ยเมื่อตอนต้นรายการเราพูดกันในเรื่องของท่าเรือน้ำลึกที่จุกเสม็ดแต่คราวนี้พอมาดูท่าเรือน้ำลึกที่ภูเก็ตชื่อมันท่าเรือน้ำลึกนะแต่ว่าถ้าพูดกันจริงๆแล้วเรือขนาดใหญ่เข้าเทียบไม่ได้เรือที่กินน้ำลึกมากๆเข้าเทียบไม่ได้จะต้องต่อจอดทอดสมอเพราะฉะนั้นในเรื่องของการลำเลียงนะเขาใช้คำว่าลำเลียงคนจากเรือใหญ่มาขึ้นที่ท่าเรือที่ฝั่งนั้นก็ต้องมีกระบวนการแหละสมัยที่ยังเป็นนักเรียนในเรืออยู่ที่พูดเนี่ยแหมมันนานนมเนมาแล้วนะจอดทอดสมอในอ่าวที่สิงคโปร์ไอเรือที่ขนขึ้นเนี่ยของเรือรบเอมันก็มีจำกัดแหละทางผู้ช่วยทูตกับทางโรงเรียนก็ต้องติดต่อเช่าเรือสมัยก่อนนี่เลยเรือเอี่ยมจุนเลยนะมารับขึ้นฝั่งตามภาษาของชาวทะเลจอดทอดสมอแล้วต้องขึ้นฝั่งอันนี้ก็ต้องดูว่าไอ้ลักษณะของการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเนี่ยในขณะนี้เนี่ยมันสามารถที่จะรองรับได้ขนาดไหนเพราะว่าสิ่งที่เขาจะเลือกนะเขาก็ต้องเลือกจุดหมายปลายทางที่สามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้เขาได้นี่ก็เป็นวิธีคิดอย่างนึงเราจะเตรียมการหรือว่าเราจะรอให้เขามาเยอะๆก่อนแล้วค่อยทำเพราะเวลานี้มันมีวิธีการคิดแบบเยอะมันคงไม่เหมือนคอนเซปต์ในการสร้างถนนสมัยก่อนต้องไปนั่งเฝ้าอยู่ว่ารถมันผ่าน วันหนึ่งครบ 3,000 คันมันยกตัวอย่างนะเพราะถ้ามันวิ่งผ่านครบ 3,000 คันแล้วถึงจะสร้างถึงจะปรับปรุงไอ้ความคิดใหม่มันอาจจะบอกว่าเอ้ยสร้างไว้รองรับไอ้ที่เขาไม่มากันครบ 3,000 คันนะเพราะถนนไม่ดีอันนี้ก็เป็นวิธีคิดอีกอย่างนึงจะถูกหรือผิดไม่รู้ล่ะแต่บางทีไอ้สิ่งที่เราคิดในสมัยเก่ามันอาจจะใช้ไม่ได้ในสมัยนี้เพราะแต่ก่อนตอนนั้นจริงๆนะผมเคยอยู่ในคณะกรรมการอย่างเงี้ยเราจะขยายถนนได้หรือทำถนนมันดีได้ต้องดูก่อนว่าปริมาณการใช้เยอะไหมก็แย้งไปบอกว่าไอ้ที่เขาไม่มาใช้เนี่ยเพราะถนนไม่ดีเออก็ไปนั่งคิดกันมันก็อาจจะเป็นแนวคิดหรือวิธีคิดกันใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วไอ้การท่องเที่ยวทางทะเลที่ถามมาในปัจจุบันของเราเนี้ยเรายังอาศัยนะเรือสำราญของต่างประเทศเดี๋ยวนี้คนไทยไปเที่ยวเยอะแล้วก็มีบริษัทที่จัดทัวร์เนี่ยลงไอ้ที่แหลมฉบังเนี่ยสิ่งที่เราจะทำได้ตอนนี้ก็คือใช้ประโยชน์จากการที่มีเรือท่องเที่ยวหรือเรือสำราญเนี่ยเข้ามาแวะที่จุดต่างๆของประเทศไทยเพราะฉะนั้นการเตรียมต้อนรับหรือความพร้อมต่างๆรวมทั้งสถานที่ท่องเที่ยวอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องให้ความสนใจนี่ก็เป็นสาระทางทะเลวันนี้ที่เท่าทะเลได้นำเรื่องราวต่างๆมาเล่าสู่กันฟังก็จะได้แนวคิดจะได้สาระที่เอาไปพูดคุยกันในอนาคตทั้งนี้เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งสิ้นก่อนจากกันไปวันนี้ก็ขอนำท่านผู้ฟังมารับฟังเพลง Beyond the Sea สำหรับในครั้งนี้เป็นศิลปินวง The King Singer ในอัลบั้ม Great American Songbook ซึ่งปล่อยมาในปี2013จะว่าใหม่ก็ไม่เชิงเพราะปีนี้ปี2024 10ปีมาแล้วในเพลง Beyond the Sea รักษาสุขภาพครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
Beyond the sea, somewhere waiting for me. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing. Somewhere beyond the sea.She's there waiting for me. If I could fly like birds on high, then straight to her arms I'd go sailing. It's far beyond a star. It's near beyond the moon.I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet
beyond the shore. We'll kiss just as before. And happy we will beBeyond the sea, and never again, we'll go sailing.
ba da 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 ba
On the shore
we'll kiss, just as before,
just as before,
and happy we will be beyond the sea,
beyond the sea,
and never again I'll go sailing no more, and never again I'll go sailing.
No more sailing,
so no more sailing,
so long sailing, so long,
no
more sailing,
so no more sailing,
goodbye, farewell, my friend, no more sailing, yeah.